Ten název je trošku honosnější, než je realita, jako jo, protože Ubická hvězdárna je lidová hvězdárna, to znamená nepokládá si za vlastně svoji prvotní cíle dělat nějakou velkou vědu. Na druhou stranu má to jednu výhodu, že nejsme hnaný tím motorem těch nutných publikací a podobně a můžeme se rejpat, tak jako to dělal Cimrman i ve věcech, které zdánlivě můžou být nesmyslný. A ono se nakonec ukáže, že v tom třeba je jakési jádro nějaký reality, která je využitelná a na tom se pak dá začít bádat. A ono to nakonec možná v té prezentaci uvidíte. Takže.
A to taková otázka, ten obrázek to bylo 2008 roku?
Ano. Ano, 2008.
To, co jsem hovoril, že jsem pozeral Venušu a...
Ano, tak jo. Já bych je teda to povídání uvedl slovy, památnými slovy Vojty Rušína, který tady byl včera, když jsme byli na konferenci, jak dělá ta skupina toho Patrika Potvejna, nebo jak se to jméno vyslovuje, Solar Eclipse Conference, oni dělají každý rok, když není zatmění, tak dělají konference o slunečním zatmění. A Vojto Rušín tam prohlásil před všema těma lidma, kteří se zabývali sluneční koronou a pozorováním ze slunečních zatmění a už právě tvrdili, že už těch zatmění se toho nedá moc zjistit, tak on pronesl tu větu, která není úplně přesně, ale něco v tom smyslu, že existuje fyzika sluneční korony, pozorovat teda z úplných zatmění před rokem a po roce 2001. A teď trošku vysvětlím a ukážu tam, jakou roli v tom hrála ta naše hvězdárna. A ono to bude trošičku také jako návod k tomu, že tu vědu, bych tak řekl, nemusí dělat čistě jenom vědecký ústav, vědecká instituce, ale může ji dělat i hvězdárna menší a dokonce ji může dělat i amatérský astronom, který se principiálně dostane k datům a konkrétně k těmhle datům slunečním se dá dostat skrz jakýsi projekt. Takže, kdo neznáte Úpici a jenom kratěvnce tady, je to malé, chtěl říct příhraniční, ale v podstatě příhraniční městečko pod Krkonošema, nedaleko Trutnova, zabývá se teda už prakticky od svého vzniku pozorováním sluníčka. Vlastně v podobných spektrálních čárách jako tady, alfa, vápník, bílé světlo, rádiová pozorování a podobně. Jak tady Libor říkal, ty jsi to říkal, že jo, nebo Bára to vlastně říkala, že už komunikujeme na nějakých těch databázích, takže o nás možná uslyšíte skrz ten server ještě víc, ale o tom tady nechci mluvit, chci tady mluvit o tom, jak ta vlastně hvězdárna je napojená právě na ty sluneční zatmění. Úplně první sluneční zatmění, který se v historii hvězdárny pozorovalo, bylo pozorování prvního ředitele pana Vladimíra Mlynka. A teď jsem zapomněl rok, byť jsem to nedávno psal, ale díky tomuhle pozorování on se seznámil s doktorem Křivským a s Ivanem Šolcem. A to byl vlastně vůbec základ těch astronomických pozorování slunečních na hvězdárně. On to zatmění neviděl, protože měli zatažíno, ale díky tomu, že byl v rádiové skupině a pozorovali rádiově, tak vlastně data přivezli. A to byl rok 59 nebo nějaký takovýhle, Láďo, nevíš přesně, kdy to bylo, hrozně dávno. Ano, to bylo to v Bulharsku. Ale to je v podstatě, to je nepodstatný, ale nějak tak to prostě bylo, ale podstatný je v tom, že po mnoha letech, v roce 1980, bylo první zatmění slunce, které vlastně hvězdárna v Úpici pozorovala, bylo to v Rusku a od té doby prakticky nepřetržitě až na několik výjimek daných finanční situací, jsme měli tu čest pozorovat všechna zatmění a na rozdíl tady od Mariana jsme měli to štěstí, že jsme měli zatažíno jen jednou definitivně. Takže jsme měli jako poměrně velkou úspěšnost těch pozorování a pak jsme měli ještě veliké štěstí, k tomu se dostanu opět za chvíličku. V podstatě Vojto Rušín tady o ty koroně asi včera mluvil poměrně hodně, takže já to vemu jenom velice krátce. To je důkaz, tenhle obrázek je takový důkaz těch slov, co jsem říkal, že už byly ty tendence, že prostě není potřeba pozorovat sluneční koronu během slunečních zatmění, protože už z těch obrázků, které byly tak surový, se nedá příliš mnoho vyčíst a družice, které nám takhle různě poletují kolem Země, a nebo teďka už i směrem ke slunku, nám těch informací přinesou mnohem víc. Nastala ovšem jistá změna a byl to právě ten rok 2001, kdy s jakousi shodou různých náhod a vývoje, bych tak řekl, to samozřejmě, jak si říká, štěstí přeje připraveným, tak ta náhoda se naopak jako využila a vznikly nové obrazy sluneční atmosféry, sluneční korony, které prostě už dávají zase informace, které mohou být i vědecky zajímavé. No a teď trošku budu chválit do vlastního hnízda, jak se říká, protože v tom obnovení toho zájmu o tu sluneční atmosféru a o to vědecké zpracování těch snímků ze slunečních zatmění, jakousi roli hrála právě Upická hvězdárna. Jak říkám, zase shodou okolností díky shodě různých okolností podpořených jakousi zkušeností a štěstím. Tenhle ten graf, který tady ukazuju na tom obrázku, si trošku zapamatujte, protože já o něm de facto budu mluvit až za chvíli u těch jakoby výsledků těch vědeckých pokusů o to, co by se z toho zatmění dalo zjistit. A tam je přehled těch zatmění, které jsme měli teda to štěstí pozorovat. Na tom grafu je znázorněno, že ta sluneční atmosféra mění svůj tvar během slunečního cyklu, byť jsou to záležitosti, které jsou mnohdy napadané, nebo respektive doktor Sýkora, teďka už neboštík z Ondřejova, Tatranský Lomnice se poměrně hodně zabýval vlastně tím, jak to je ve skutečnosti, proč ta sluneční koruna mění ten svůj globální tvar, jestli to je dáno orientací toho magnetického pole, či jaké prostě všechny věci na to působí. No a my jsme se s tím vlastně tím také trošku začali zabývat. Ale podíváme-li se na tenhle ten obrázek, vidíme, že v tom době slunečního maxima je ta koruna opravdu kruhová, v době slunečního minima je roztažená podél toho rovníku, takže to v podstatě vypadá, že to funguje. Já to teď trošičku stáhnu ten vývoj na tu naši hvězdárnu, protože to jsme prožili nejvíc, ale myslím, že to obráží i vlastně ten celkový trend těch pozorování i jiných hvězdáren třeba u nás a nebo v Hurbanově, že to prostě ten vývoj takhle šel, protože to souvisí samozřejmě s rozvojem techniky, která probíhala. To znamená, chci říct, že v tom našem případě a v případě těch jiných hvězdáren, které se u nás tím zatím zabývají, ono jich není moc, v podstatě akorát Ondřejov pozoroval úplná zatmění Hurbanovo a my v podstatě, takže on ten vývoj, Tatranská Lomnica, takže on ten vývoj bude takový podobnej, si myslím, ale ty roky před tím rokem, já to říkám zlomově, před tím koncem toho milénia, byly takový ve světle, teď nemyslím celkově, ale ve světle toho poznání nebo toho stavu, který je teďka, takovou dobou získávání vlastně zkušeností, klasického zpracování, tak jak se dělávalo dřív, to znamená, budeme pokračovat od těch obrázků vlevo, podíváme se nahoře, tak to jsou de facto surové snímky, struktury v té sluneční koroně se zjišťovaly tím, že se snímky negativy se dávaly do zvětšovacího přístroje, překresovaly se struktury, vidíte po té levé straně, že se dalo zjistit opravdu mnoho, co se na tom sluníčku děje. Srovnáte-li si ty obrázky, ty tři vedle sebe, tak zjistíte, že vlastně ty fotografické zpracované, protože k tomu no, to už jsou teda zpracované obrázky, tak zjistíte, že ty struktury jsou velice podobné a že se dá zjišťovat, co se na tom sluníčku děje, jak to vypadá, ale třeba o nějaké přesnosti porovnávání struktur při pozorování z jednoho místa a z druhého, tak jako to děláme teďka, se de facto nedá moc mluvit, protože ta ruční kresba je silně individuální. Začaly takové první pokusy, což je ten druhý obrázek zleva, Nemáte, Libor, nějaký ten...
Žlutý cuplík.
Takže to je to překreslování těch struktur a začaly takové první pokusy s digitálním záznamem, protože ten se dobře zpracoval potom, že jo, samozřejmě oni i ty negativy se dají přeskenovat, ale je to takový trošku problém. A začaly vznikat takovéhle poměrně krásné obrázky, dál ukážu, že jsou sice krásný nebo pěkný, ale mají svoje omezení a poměrně výrazná omezení. A tohle pak už je teda obrázek z dalších let, ale to, k tomu se dostanu později. Takže zjišťovaly se struktury a zjišťovalo se pomocí izofot, což jsou vlastně čáry stejných intenzit té sluneční korony, tak se jistým způsobem zjišťoval vlastně tvar té korony, protože podíváte-li se, že tam je spousta těch různých paprsků, které ten tvar, jako tak, jak my ho vizuálně máme, nám ho deformují, tak se různýma matematickýma metodama spočítá vlastně tvar té korony, to znamená, jestli je kruhová nebo jestli je sploštělá. A čím jsme se začali zabývat my, je zjišťování toho, jestli se v těch slunečních paprscích třeba na pozorování ze dvou míst, to je, o čem budu mluvit a proč nám teda pomohla ta nová doba, bych tak řekl, je, jestli třeba se něco měnilo, jestli se nějaká hmota nebo rázová vlna pohybovala od toho slunka, co se na tom sluníčku stalo, aby se pohybovala jakási hmota od toho slunce dál do té sluneční atmosféry, protože to je zase jedna z těch otázek, které sluneční fyzika má stále nevyřešeno, nebo ono vždycky řeknou, že už to je vyřešený, jak se doplňuje sluneční hmota do korony, pak se zjistí, že ne, jak se to ohřívá, pak se zjistí, že to není ještě všechno, že to nejsou všechny příspěvky, nebo naopak, že ten mechanismus funguje tak, jak si představujeme. Takže to byl taková jakási motivace zjistit, co se prostě děje, proč se ta sluneční korona ohřívá, jak se do ní dostává ta hmota, která vlastně té sluneční koroně a která pak samozřejmě od toho slunka jde pryč. Takže jsme začali dělat to, že jsme si v těch surových, musím ukázat ty surové snímky, udělali na skenovaném obrázku nebo digitálním prostě řez normálně v počítači a intenzity jsme si měřili, jak klesá intenzita. Hledali jsme, jestli náhodou tam někde není nějaké zjasnění, jestli se tam prostě není nějaká nahloučenina, bych tak řekl, té sluneční plazmy, která září víc nebo má větší hustotu. A jestli se tenhle ten nějaký vzruch, bych tak řekl, nešíří tím slunečním paprskem nebo tou sluneční koronou dál. No a samozřejmě, že jsme tenkrát ještě vozili takový těžký přístroj, vždycky jsme někam jeli, jak jsme měli nějaký 300 kilo nějakých beden. Čistě v takovém trošku větším obrázku, jak vypadá prostě jemnost těch struktur, které jsme se kdysi pokoušeli vykreslit a ve kterých jsme, se ti pletu, víte, jedle za tu evropskou slovenskou lajkou, já se za ní schovám, takže ti... No, takže jsme se prostě snažili zjišťovat ty věci, co se děje těma s těma původníma metodama a ono to na jednu stranu moc nešlo, na druhou stranu vám tady ukážu obrázek, který zase je poměrně důležitý, že z těch různých grafů, které jsme my zjistili prostě těma řezama, těma různých paprsků, jsme si byli nějaký paprsek, který se nám zdal zajímavý, nebo že se pod ním něco dělo, my jsme si udělali takhle jeho řez, v tom obraze a zjišťovali, co se děje, vidíte, že to je takový chaos, ale přesto jsme se v těch chaosích experimentovali jsme s Fourierovými analýzama, jestli se tam opakují nějaké frekvence, které jsou, jestli se tou koronou nešíří nějaké rázové vlny. Teďka před 5 lety byl článek, nebo třeba nějaký článek, že to opravdu je, že koronou se šíří rázové vlny. Takže my jsme vždycky byli tak o několik let dřív a nedotáhli jsme to do konce, protože jsme na to neměli, teď přeháním samozřejmě, jo, ale jak... No, tady vidíte právě ten náš pokus, že jsme se snažili dělat jakési pseudoprostorové mapy té korony nebo intenzitní mapy té sluneční korony, jestli náhodou se tam prostě nějaké vlny neopakují. Ono vidíte, že když si to řekneme, že tam prostě existují takové, řekněme to, vlnové představy v té intenzitě a samozřejmě do toho se nám projeví všechny ty paprsky, všechny ty záležitosti, které vlastně dělají poruchy v té naší interpretaci, ale po prostě mnoha pokusech jsme zjistili, že opravdu jakési po pohyby skrz těch paprsků té hmoty, případně nějakých těch rázových vln, jsme schopni detekovat, nebo aspoň si to myslíme, a že ty rychlosti se pohybují mezi 50 a 200 km za vteřinu. Zase poměrně důležitý údaj. Dokonce jsme si vyrobili takovýhle, když jsme poslali ty... Už se zastavilo? Ještě jednou, vám to můžu pustit? Vyrobili jsme si prostorovou mapu, mapu toho slunka, aby jsme zjistili, které struktury, vlastně na který koukáme, protože my samozřejmě koukáme na trojrozměrný útvar v dvojrozměrném prostoru, a tak musíme zjistit, jestli ten paprsek, který vlastně řežeme, bych tak řekl, který studujeme, jestli je v rovině, aspoň přibližně v rovině toho našeho pozorování, protože kdyby byl uhnutý, tak vlastně ty rychlosti jsou úplně o něčem jiným, že jo? Tam jsme museli vidět ten úhel a přepočítávat ty rychlosti, takže jsme si vybírali paprsky. Takže jsme se pokoušeli si to zjednodušit a vyrobili jsme si spoustu takových pomůcek. Rok, vlastně přelom tisíciletí, už byl takovej trošku modernější, bych tak řekl, protože už jsme uměli nafotit to zatmění. Měli jsme zmáknutý takový ty věci, jaký máme dělat expozice a všechny tyhle ty proč, co, jak, aby jsme to nepokazili. A začali jsme experimentovat s těma moderníma záznamovýma médií, což teda digitální čipy, takže tohle je úplně první pokus, to je nějaký nástavec na mikroskop, digitální nástavec na mikroskop, to nám půjčila tenkrát Olympus, tak jsme dělali jako první pokusy. Potom tohle byl taky na Olympus, ale už digitální fotoaparát. A tohle je pak teda originální snímek, z nich skládáním pak vzniká takovýhle obrázek. A to vznikalo tak, že se ty obrázky postupně v nějakým Photoshopu dávají na sebe. Tenkrát to byla poměrně převratná technika, to jsme nevymysleli teda my. A zdá se, že ty obrázky jsou opravdu pěkný, že už nám to o ty sluneční koroně dává krásnou informaci, ne o tom, jak tam třeba probíhá intenzita, ale jaký je skutečně tvar, že si zvýrazníme ty jednotlivé struktury. Až do chvíle, než jsme zjistili, respektive než matematici zjistili, že to je naprosto nereálný obrázek sluneční atmosféry, sluneční korony, protože tyhle všechny maskovací postupy, nebo ten, jak my jsme tomu začali říkat, digitální filtr, radiální filtr, tak mají jednu necnost, že nám krásně a opravdu krásně zvýrazní ty radiální struktury, což to vidíte na tom pravém obrázku, že ty radiální struktury, to znamená ty, co jdou o slunce, jsou krásně vidět. Ovšem, porovnáte-li tenhle snímek, kde jsou zvýrazněny radiální struktury, a tenhle, kde jsou naopak potlačeny a jsou zvýrazněny ty struktury, které jsou, řekněme, tangenciální, jo? To znamená vlastně kopírují okraj toho slunka, nebo vlastně ten tvar, který jako lemuje to slunce, tak zjistíme, že ty v tomhle obrázku vůbec nejsou. Když se spojíme tenhle a tenhle obrázek, dostaneme ten skutečně reálný obrázek, jak ta sluneční korona vypadá a jak ji vidíme my naším okem. Takže se zjistilo, že vlastně ty obrázky pro naše účely nejsou použitelné. A shrnu to, co jsem teďka vlastně řekl, těch několik roků dohromady, schánění vlastně zkušeností se nám spojilo dohromady, nový fotoaparát, nový dalekohled, ideální meteorologické podmínky. V roce 2001 bylo krásné počasí u nás. A co bylo nejdůležitější v tomhle tom, jsme se setkali, seznámili s profesorem Druckmüllerem, to jméno je jistě známo, a on vlastně jako matematik začal na základě těch dat vytvářet podobné snímky opravdu reálné sluneční korony, tak, jak ji vidí oko. Ta technika je, nebudu zabíhat do podrobností, ale ta technika je prostě, zpracování je založena tak, že přímo využívá vlastnosti našeho oka. Malinko jsem to tady popsal dokonce česky, to jsem tam ložil česky, to jsem měl v češtině. Ale v podstatě ta technika zvýrazňuje detaily, zvýrazňuje, a to, co my jsme potřebovali, zvýrazňuje právě ty místa, kde se v té intenzitě něco mění. To znamená, my nejsme schopni díky tomu, že ten výpočetní algoritmus, nebo ten, já nemůžu říct výpočetní algoritmus, protože ten má několik kroků s zásahem člověka, takže to není žádný ucelený systém, ale prostě ten princip té metody, si veme nějaký pixel, veme si jeho okolí, spočítá jeho vlastnosti, podle toho, jak potřebuje, tak zvýší kontrast v okolí, zvýší prostě ty vlastnosti toho obrazu tak, aby to odpovídalo tomu, jak vidí naše oko, jak si porovná, protože naše oko si nejlépe porovnává intenzity vedle sebe a není schopno porovnat celkovou intenzitu nebo srovnávat. Takže tím chci říct, že my třeba vidíme, že v určitém místě je velký nárůst, nebo je nárůst intenzity, ale de facto nejsme úplně přesně schopni říct, jak je velký, protože on v každém místě toho obrazu to třeba zvýšení té intenzity nebo kontrastu udělá malinko jinak, tak, aby si to oko dobře přebralo, protože naše oko sežere asi 300 úrovní ty intenzity, když to v té sluneční koroně jsou v rozsah intenzity třeba 1 ku milionu, jako jo, takže on to musí přespracovat, tak aby jsme se s tím dokázali poprat. A jak ukážu, nebo jak když na to nezapomenu, tak vám to řeknu ještě, když pak ty výsledky zpracováváme, tak vlastně uvidit, že i pro to zpracování zase to oko je nejlepší detektor pro interpretaci těch obrázků. No a pak teda z takových surových, de facto nehezkých snímků sluneční korony vzniknou obrázky, kde prostě ty struktury jsou krásně vidět a jsou tam teda dobře vidět i ty struktury, které jsou jakoby uzavřené, které prostě by jsme normálně při těch klasických metodách neviděli. A tady na tom obrázku je těma barevnýma intenzitama naznačeno, jak vlastně ten algoritmus zapracoval na zvýšení, dejme tomu, toho kontrastu, tak aby to oko to mohlo pobrat. Jo? Takže tam, kde je to modrý, tak ten kontrast se zvýšil mnohem víc. Tam, kde to je bílý, tak na ten kontrast prakticky šahal jenom minimálně. Takže je vidět, že prostě ten obraz je zpracován ne jako celek, ale v podstatě bod po bodu. V současné době teda už ten algoritmus nebo ten výpočetní proces je udělaný tak, že jsme schopni, nebo my ne, ale ten matematický člen, bych tak řekl, to znamená rodina Druckmillerovic, jsou schopni z toho udělat fotometricky korektní obrázek. Tenhle není fotometricky korektní, ten je čistě jenom na zvýraznění struktur. Ale už je možný z toho udělat fotometricky korektní obrázek. No a na základě tohodle z toho jakoby spojení těch lidí tam vznikl jakýsi, jak tady Bára mluvila o volném projektu SSHV, SS, SG, SG, V, VM, Valašské Meziříčí, tak vznikl takový opět volný projekt, volná skupina lidí, která se zabývá tím pozorováním, zpracováním a interpretací obrázků, a je to záleží na tom, že v podstatě data, který Druckmillerovic rodina zpracuje, tak jsou víceméně volně použitelná pro interpretace, pro zpracování a pro takovéhle věci. To znamená, je možný, kdo má prostě chuť a náladu zpracovat ty obrázky a do toho, tak může se k těm datům dostat a může, řekněme, dělat vědu, abych tak. Takže ten... No... Musím být upřímnej, že obrázky podobné, tady je srovnání obrázků, které udělal Serge Kučmý s kolektivem na 3,5 metrový, nebo 36 daleko na Havajských ostrovech, když tam šla ten pás totality. A obrázky, které jsou teda pořízeny podobnýma technikama, jako jsou teďka, že se dá fotografovat i z lodi, to znamená, nepoužívají se velká ohniska. Je vidět, že se on dostal teda na stejnou, nebo na přibližně stejnou, řekněme, rozlišovací schopnost, záležitosti, ovšem byl na to použit obrovský dalekohled, což jsme na tom teda samozřejmě líp teďka, ale to není kritika do řad těch toho kolektivu. Naopak, kdyby se ty data, které oni tenkrát natočili, zpracovali těma moderníma metodama, teďka, tak by to muselo být úplně úžasný. Tím chci říct, že v podstatě tyhle pokusy se už dělávaly dřív, ale ta technika prostě nebyla taková a ten matematický aparát prostě a výpočetní technika nebyla taková. Takže už se prostě tyhle záležitosti dělal i dříve. No a od toho roku 2001 už se zjistilo teda, že se nemusí vozit takový velký přístroj, že jsme schopni se dostat na velice dobrou rozlišovací schopnost, velice dobré informace i s malejma nebo menšíma zařízeníma. Samozřejmě čím větší si vezeme, tím lepší, ale kdo jste byl někdy na zepnění, víte, co to je, jestli tahat někam do pouště 300 kg nebo stativ s teleobjektem. Takže prostě zatmění se už dá dělat poměrně dobře a na kvalitní úrovni i menšíma zařízeníma. To byl teda takový krátký úvod do problematiky, ale chtěl jsem ho říct, protože aby se vidělo, jak vlastně ta technika pokročila a co vlastně můžeme schopni teďka s tou vědeckou částí. Já vždycky říkám trošku v vozovkách, jo, protože říkám, my si spíš ještě hrajeme s těma informacemi, na který nikdo nemá čas, aby si s nima hrál. Mluvil jsem tady o tom tvaru té sluneční korony, která je vyjádřena tím indexem, které se jmenuje zploštění sluneční korony, nebo elipticita, a která teda, tak jak byste viděli na těch obrázcích, tak která opravdu vlastně se mění ten tvar té korony během slunečního cyklu. Tak ten modrý graf to je Wolfovo číslo a ty červené, jestli jsou jako červené, jsou jako bodky, jsou teda ta elipticita. Tak ta čára, ta jenom tak, aby nám vedla v oči, aby jsme si je našli, protože vidíte, že se dostává do záporných čísel prakticky, takže to je čistě jako vodítko, že prostě opravdu odpovídá tomu slunečnímu cyklu, takže ten tvar korony, tak jak ho pozorujeme, se skutečně během toho slunečního cyklu mění. Nechávám úplně stranou, z jakého důvodu, jestli to je tím natočením, nebo tou orientací toho magnetického pole, nebo vlastnostmi, nebo jestli jsou to se opravdu mění globální vlastnosti toho magnetického pole, to už je interpretace, ale ty data opravdu takhle se pořád doplňují při každém zatmění a zjišťujeme, že to prostě funguje. My jsme ovšem díky těm nově zpracovaným obrázkům, jak jsem říkal, že jsme začali pozorovat, nebo my teď mluvím jako za celou, ne za nás, za hvězdárnu, ale za celou tu komunitu, která se zabývá zpracováním a pozorováním toho tmění, jsme začali vidět i ty struktury, které ty ostatní metody nám skryly. To znamená ty uzavřené struktury, já to tady ukážu na tom magnetickém poli, že třeba ty dlouhé paprsky jsou charakterizovány těma otevřenýma, tohle jsou ty polární paprsky dlouhý, otevřenýma magnetickýma strukturama. Tady vidíte jako svazek těch siločar, který prostě jdou někam pryč. A tadyhle vidíte ten dlouhý paprsek, tady jak je trošku naznačený, tak ho vidíte tady, že prostě jsou otevřený, někam jdou až sem ty siločáry, tadyhle pryč, a oni se samozřejmě někde v nekonečnu nebo skoro v nekonečnu uzavřou, ale my vidíme i ty magnetické čáry, které jsou v té sluneční koroně dané těma smyčkama obrovskými, které jsou teďka na těch obrázcích vidět, tak my je vidíme do poměrně velkých vzdáleností od toho vlastního povrchu, nebo od toho, čemu my říkáme povrch toho slunce, tak je prostě vidíme do velkých vzdáleností, což vedlo k tomu, že když jsme začali zpracovávat ty obrázky a jo, ještě řeknu, abych vysvětlil, proč o tom mluvím. Magnetické pole ve sluneční koroně nejde pozorovat. To se čistě modeluje. A k modelaci toho magnetického pole se používá jako jeden základ fotosférické magnetické pole a jako druhá okrajová podmínka, kromě jiných, se bere takzvaný poloměr zdrojové plochy, což je Hausnummer, který nemá žádný fyzikální podklad, ale je to v podstatě vzdálenost od Slunka, kde tyhle ty uzavřené struktury končejí. Odkud vlastně už jdou pouze jakoby ty radiální struktury od toho slunce. No, ve většině modelů v historii a mnohdy i do dneška se počítá, že ten poloměr té zdrojové plochy, to znamená jakoby ta uzavřená část toho slunka, je 2,5 slunečního poloměru. My jsme to začali proměřovat právě na těch ostatních obrázcích, na těch nových obrázcích, a on ten obrázek je malinký, ale já se tady vrátím. V podstatě se to dělá tak, že my si ty struktury takhle vezmeme a teď si oměřujeme, jaký úhel po určitým kroku a v určitý kadenci kolem dokola, jak ta struktura mění svůj úhel, jo, takže tadyhle se mění od vlastně toho radiálního směru, takže tady vidíte, že ho mění, nebo že mu tadyhle, tak od skoro kolmého směru do vlastně tangenciálně a zase do radiálního. A když se proměří to sluníčko krok po kroku, tak se získá takový obrázek těch struktur a ten není zajímavý. Zajímavý je tenhle ten graf, který vlastně tady na té ose máme úhel, vlastně odklon od toho radiálního směru a tady vzdálenost od středu slunce. Nebo respektive tady jde od jedničky, to znamená od fotosféry. Nebo. A my jsme zjistili, že ten poloměr 2,5 běžně používaný je hrozně nízký, je podceněný a že průměrná hodnota, tak jak jsme ji naměřili za těch 30 roků, když jsme proměřili, protože my jsme proměřili zatmění až do roku 1980 zpátky, takže ten poloměr je průměrně 3,9 a v některých zatměních dosahuje hodnoty až 5. To znamená, že ty uzavřené struktury jsou mnohem vejš, než vlastně se uvažovaly. To znamená, to je jedna z těch věcí, které se na těch zatměních dá proměřovat a dá se zjišťovat, jak se mění ten sluneční nebo ten vlastně ta okrajová podmínka toho výpočtu toho magnetického pole. Ono se dokonce zdá, že ona dokonce ani není kruhová. Ono to slunce oboluje samozřejmě s tím, jak to slunce, že tam jsou někde ty polární v oblasti, kde vlastně ty struktury jsou vůbec otevřené, takže samozřejmě ta slupka, jakoby, o které teďka mluvím, není dokonce ani kruhová, ale to pomíníme, ale v každém případě se dokonce mění během tady těch 30 roků, vidíte, že se ta její hodnota mění a že to není žádný náhodný pohyb, že by byla někde prostě hodně málo, ale mění se v jakési byť vágní periodicitě, která ale nemá žádnou, zatím jsme nezjistili, jestli má prostě nějaké vlastnosti, nebo jestli se s něčím dá vůbec uvažovat, takže to nevíme, ale v každém případě se mění a vlastně mění to i ten vlastně výsledný tvar toho magnetického pole v té sluneční koroně, na který potom samozřejmě zase navazují další třeba výpočty, které se v té sluneční koroně dělají. Takže to je jedna taková věc, kterou jsme se zabývali a která nás poměrně dost překvapila a máme ji rozpracovanou dokonce i do nějaký publikace, ale ta zatím ještě není dotažená do konce, ale zdá se, že by to mohl být takový pěknej, když tak bych, zásah do ustálených myšlenek o té sluneční atmosféře. A druhá věc, kterou my se poměrně výrazně zabýváme, je právě pozorování, jak jsem říkal, těch vzruchových jevů nebo pohybů rázových vln, případně hmoty skrz tu sluneční atmosféru. Tady na tom obrázku čistě se chce na těch obrázcích ukázat, že ta sluneční atmosféra pozorována z různých míst na Zemi během zatmění se výrazně mění, podívejte se na tenhle strukturu těchto z těch paprsků jemných, která tady vypadá už úplně jinak, jo, tadyhle pak zase vidíte, že tyhle ty zmizely, respektive jich jsou posunutý, jo, tenhle úplně zmizel. Takže ta atmosféra, ta struktura se v těch jemňonkejch časových a prostorových vzdálenostech výrazně mění. A takovým úplně prvním impulzem k tomu, aby jsme se tím začali zabývat i na těchto obrázcích intenzivněji, byl rok 2006, kdy jsme měli to štěstí, že to zatmění bylo velice dobře pozorovatelné pro nás dosažitelné v 6 místech. To znamená, měli jsme možnost zpracovat vlastně 6 pozic toho, nebo 6 stavů toho slunka a když se podíváte na tenhle ten obrázek, tak vidíte, že tadyhle ten paprsek polární, protože jako asi 9 stupňů od pólu slunečního, výrazně, tady vidíte, že začíná někde v těchto místech a končí někde tady, když to tady už začíná tady v tom místě a končí zde, prostě úplně výrazně změnil svoji intenzitu a zdá se, jako kdyby opravdu se jakási hmota či, nebo rázová vlna, která tlačí nějaký vzruch, pohybovala od slunka a pokud jsme si proměřili ty pozice těch konců nebo začátku, řekněme toho zjasnění, protože uvažujeme, že se tam to pohybuje nějakým způsobem, tak až překvapivě nám ty hodnoty samozřejmě vycházely tak, jak jsme si představovali, že by mohly vycházet a byli jsme schopni určit teda tím pádem, že vlastně ten průběh byl jaksi lineární, tak jsme extrapolovali, kde prostě by ten vzruch mohl začít, pokud by opravdu začínal někde dole v té oblasti sluneční fotosféry či chromosféry spíš. Takže to byl takový původní impuls, tam se na tom podílelo poměrně hodně lidí a poměrně hodně lidí to nezávisle na sobě zpracovávalo, odečítalo ty hodnoty, takže se to, nebo je to opravdu reálná záležitost, mohlo na to konec vidět. A my jsme ještě měli štěstí v tom, že skupina Satranské Lomnice fotografovala to zatmění před tím okamžikem, než vlastně jsme si spočetli, že by ten vzruch měl začít. A na tom obrázku, tady vidíte detail, žádný paprsek není. Pouze tady v tom místě, protože to je negativ. Jo, to je negativ, takže tohle jsou paprsky a tohle je dučina, která tam je. A pouze v tom místě je vidět jakýsi cosi, což my jsme si pracovně nazvali nějakou makrospikulí, která tam je, nebo něco podobného. Dál vysvětlím, proč. Ale prostě paprsek tam pozorovatelný není. Takže tam už pak jsme začali uvažovat o nějakých závěrech, který řeknu úplně na konci. A k tomu je ještě důležitá tato záležitost, to je opět ten samý paprsek. A když jsme si ho proměřili úplně, tak jsme zjistili, že on, a teď řeknu už výsledek naší úvahy, on se takhle kýve. My jsme během toho zatmění nebo během toho pozorování z toho jednoho místa, protože pak už jsme byli mnohem dál, byli schopni detekovat jakoby část toho pohybu, že tadyhle se nám ten paprsek pohybuje doprava, tady se jako otáčí, máme 4 body, jo? Takže my tady prostě pracujeme s poměrně jakousi řídkou skupinou dat a jakousi představou, ale on ten paprsek de facto nemůže dělat nic jiného, než se nějak kývat nebo něco podobného. A úplně na závěr vám povím proč a co jako je to. Tak, že jakoby se pohyboval pod, jakoby to byla zachycená část té dráhy, která by mohla být tahle, jako když se na to koukáme ze zhora, jo, nebo kruhová, dejme tomu. A i z toho jsme tak se pokusili spočítat rychlost toho pohybu toho paprsku někde v těchto místech, protože tady se to, že tam je největší rozkmit, když tak se pohybuje rychlostí 50 km za vteřinu a ta perioda, vidíte, že to je úplně hrubě určená, ale je kolem 5 až 10 minut, že by to mělo udělat celý jakoby ten kývový pohyb. Je to spekulace trošku, jako jo, ale jak říkám, můžeme si ji dovolit, protože nás nikdo neplatí za počty publikací. Tak, no, odejdu od toho malinko, vrátím se k němu na závěr a od té doby jsme začali ještě ve spolupráci teďka už se studentem na Potsdamu PhD, ale tenkrát ještě na Krakovské univerzitě Klučina, který začal proměřovat, porovnávat ty obrázky a hledat podezřelý paprsky v těch polárních oblastech, který vykazují jakousi dynamiku. To, kterou jsme tam viděli úplně krásně, výrazně, tak on prostě paprsek paprsku vzal a, nebo paprsek, no ano, v tom zatmění a hledal, jestli jsou tam nějaké změny, jakýsi blink komparátor nebo všechny tyhle sjálitosti a pozoroval, kde se něco děje, pak je vybral a potom všechny ty paprsky pro 10 zatmění nebo 10 roků zatmění proměřil. Takže třeba příkladem, ještě se vrátím v roku 2008 zatmění, vidíte, že prostě ty metody jsou schopny zobrazit nám spoustu různých těch, jim se vracím k tomu, že jsme schopni detekovat opravdu jemný detaily a proto teda už to sluneční zatmění zase fyzikálně zajímavý. Tak tady detekoval 18 těch paprsků, které se mu zdály, že vykazují jakousi činnost, tak, aby byla aspoň trochu patrná a proměřil, jakou rychlostí, to je speed, jo, to není, to je Vyšlo to tak dokonce i v Solar Physics s tím spírem. Nikdo si toho nevšiml. A tak spočítal rychlosti, kterou si jakoby, my nevíme, jestli to je hmota, nebo jestli to je rázová vlna, nevíme, co to je, ale prostě to, co si se pohybuje, tak vidíte, že ty hodnoty jsou přibližně stejné. Chybovou hlášku, a tohle už jsou nějaké poznámky, které jsou vysvětlované dál někde v té práci. Dokonce to porovnává s paprskama z Hynode, kde prostě z některých, kteří na tom Hynode byli výrazný, zjistil, že ty rychlosti poměrně dobře odpovídají těm paprskům, to znamená realitu těch paprsků, jako těch našich pozorování, potvrzoval si tady tím. A abych vám ukázal dvě věci, tak, že to je opravdu precizně dělaný, a proto říkám, že se tomu může věnovat každý, kdo má chuť si kazit oči nad proměřováním nějakých obrusků, obrázků, vyplněním tabulek, tak tohle je část odečtu jedné polohy jednoho paprsku, jenom, jo, takže je to opravdu obrovská práce, kdy nezávisle na sobě v různý kombinaci různých paprsků, aby nebyl ten člověk ovlivňovaný tím, co naměřil před chvilkou, tak odečítá. A chci říct, že nejlepší zkušenosti to, že tu polohu toho zjasnění odečítá opět okem, protože to oko to nejlíp vidí, tu jemnou změnu té intenzity. Vytvořil i teda jakýsi numerický program, který z těch dat zjišťuje, jestli tam nějaký to zjasnění nebo není, ale ten jenom ověřil, že odečet toho lidského oka je mnohem přesnější, nebo minimálně stejně přesný jako ten numerický odečet, a je výrazně rychlejší, takže opravdu to oko je stále nezastupitelný. A vynechám těch dalších několik zatmění a ukážu takovou statistiku těch pozorovaných paprsků, na který bylo něco zajímavého. A vidíte tady, a teď se vracím k tomu číslu, který jsem říkal, jestli se pamatujete, 50 až 200 km za vteřinu, a zjistil, že minimální rychlost, kterou jsme naměřili, nebo kterou měřil, byla 33 km a maximální 146, která těch paprsků, jo, jakoby pohybu toho vzduchu, což poměrně dobře odpovídá tomu, co jsme zjistili z těch úplně prvotních pokusů, takže nebyly až tak úplně scestný, ale tyhle si jsou určitě přesnější a řekněme lépe podložený. Už to není prostě žádná duchařina, ale je to prostě už reálná, jsou to už reálná měření. Ale zjistili jsme tady takovou zajímavou věc, že při některých zatměních těch paprsků, ve kterých se něco děje, je málo. Třeba i 3-4 byly a někdy bylo 18, 20. A vzhledem k tomu, že já jsem to přehnal tenkrát, máme 2000 a 2010, to znamená, je to 4 roky zatmění, tak ne 10, ale 4 roky. A takže opravdu malá část těch slunečních, toho slunečního cyklu zachyceno, ale zajímavé je to, že tam, kde těch vzruchových paprsků, bych tak řekl, já nevím, jak to přesně nazval, vzruchových paprsků je málo, tak to bylo poblíž minima sluneční činnosti, a kde jich je hodně, tak bylo to poblíž maxima sluneční činnosti. To je úplně čistě jenom, že to tak vypadá, ono do role může, nebo do toho uvahy může vstupovat i to, že ne všechny data jsou úplně přesně stejně nafocený, to znamená horší stav počasí, vidíme míň informací o tom paprsku, znamená, že tam nemusíme detekovat. Ale tahle úvaha vás napadla, takže až budou další zatmění, tak uvidíme, jestli to bude odpovídat tomu a jestli o tom mám vůbec smysl uvažovat. A teď se vrátím a už budu končit, ale myslím, že jsem to nepřeto. Ještě. Tak rychle, mám tři obrázky. Proč se vracím k tomuhle obrázku? Protože nás napadla taková úvaha, jak říkám, je to zase ve formě úvah, že to je opět ten paprsek, který jsme pozorovali, a opět to pozorování z doby před iniciační fází toho, jakousi iniciační fází toho vzruchového jevu, a rotační pohyb toho paprsku nás ved k tomu, takové úvaze, jestli zdrojem právě toho vzruchu není nějaká eruptivní makrospikule v té oblasti, protože Teď už to je čistě vypsaný, protože oni rychlosti těch, statistické rychlosti těch makrocyklikulí, kterou vyvrhují ten materiál pryč, odpovídají rychlostem, který my jsme naměřili, a dokonce ty makrocykly vytvářejí rotační efekt, to znamená jakási taková myšlenka, jestli oni nerozrotují ten paprsek. Problém je v tom, že máme málo dat o těch spikulích a makrospikulích pozorovaných během těch slunečních zatmění nebo během těch okamžiků, kdy by podle nás tam něco mělo nastat pod tím paprskem, takže těch pozorování málo.
Já si můžu jenom dotaz. Můžeme teda ty tvoje makrospikule stotožnit se spikulemi typu B, nebo druhým typem, nebo jak se to teď moderně jmenuje, s těmi, co jdou do té, co se podezřívají z ořevu korony?
Tyhle si vlastnosti dokonce jsou toho typu, toho druhého typu, nebo to, jo. Ale jo. Akorát...
Můžeme říct, že to je totéž, nebo to je v podobného charakteru,
tak, co se mější. Tak, ano.
Mě napadá jedna věc, vlastně, jak jste tam měli to rychlost šíření té vzruchu tím paprskem. Jestli jste nespoušeli propočtat, protože teď je otázka, jestli je to vzruch ve firmě nějaké plazmové vlny, anebo teda nějaký materiál, že třeba no. Máme spočítat pro prostředí, o které jsme asi schopni říct, jaké tam jsou hustoty, jaká je rychlost šíření plazmové vlny.
Ano.
Jestli to odpovídá, a nebo neodpovídá, a pak teda jaká by byla potřeba energie pro urychlení reálně teda
tak. Ano, a tam už je jediný, už je, úplně přesně mluvíš, a jediný problém je potřeba člověk, který má schopný matematický aparát a fyzikální, což já nejsem, abych jako řekl, schopný matematický a fyzikální podstatu, aby se do toho pustil. Data jsou jakási, takže jako, jo, může počítat a přemýšlet o tom, že já třeba vlastnosti plazmy příliš mi ho neznám, já spíš to zpracování, jako jo, to znamená někdo, kdo zná tu fyziku, ano, řekněme jemnou fyziku, ten globální pohled je to a ta jemná fyzika tam chybí. A poslední věc, úplně už poslední věc, která nás zaujala v poslední době, takové paprsky existují i v nižších šířkách, ale vidíte, že mají poměrně možná jiné vlastnosti, a i když mají stejné projevy, tady vidíte, že oblak, která je aktivní na tom slunku, tady jsou dokonce nějaké smyčky, ono to je tak trošku nevýrazný, ale tadyhle je nějaký zářivý bright point, nebo jak se říká, zářivý, a z něho jakoby zdánlivě vychází ten paprsek, ale jak říkám, je tam zase ta problematika té prostorové záležitosti, jestli to opravdu vychází z toho, který se opět se nějaké zjasnění pohybovalo. Máme jeden případ udělaný, 50 km za vteřinu. A tak, jak jsme to študovali na těch obrázcích zatím jenom letmo, tak prostě to vypadá, že ty struktury jsou napojeny na ty oblasti, které jsou pod tím, že tam je jako shodou okolností náhoda v tom, že jsme pozorovali tu oblast přímo na okraji a že tam něco zajímavého bylo pod tím. Ale tohle už je takový námět do úvahy a tím se budeme asi zabývat dál. Že prostě tam možná bude jiný zdroj těch vzruchů, anebo třeba taky ne, ale to je jenom otevřená otázka, to jenom chci říct, že nekončíme.
Můžu ještě dotaz, Marcelino? Těch 50 km za sekundu, co se tam měřili, to je teda geometrická rychlost vůči rovině, čili to není absolutní.
Ne, vůči rovině, tak, ale my jsme i dělali takový pokus, když jsme se snažili, třeba potom, když ty paprsky byly výraznější, tak někdy jsou ty struktury pozorovatelné i na družice, takže koukáme den předem, den potom, jestli tam ta struktura nebo není, a jestli teda aspoň jsme přibližně v té rovině, takže samozřejmě ty rychlosti jsou orientační, protože nevíme přesně tu...
Že když jsem se zabýval dynamikou protuberance, měřili jsme rychlost, jo, tak tam v podstatě my jsme sice měřili rychlost, ale to byla geometrická rychlost.
Tak, ano, ano.
Po pozorovací rovině, aby jsme nevěděli, jestli to je k nám o 30 stupňů nebo od nás 60 stupňů.
Ano.
Pak ty rychlosti tam vycházejí.
Přesně. Proto my jsme se začali zabývat původně těma polárníma paprskama, protože tam se vlastně jsou skoro... Tak. Nebo ty odklony jsou do 10 stupňů, když vlastně ten problém rapidně klesá, takže... Což tohle je problém horší, ale zase tím, že vlastně to pozorujeme ten vzruch na okraji, tak se dá překládat, že to kdesi poblíž té roviny je. Ale jak říkám, tohle je úplně tak. A poslední, můžu ještě minutu?
No, 40.
Tak poslední věc, kterou jsme se zabývali, a ta ještě vůbec není zpracovaný, jestli bychom byli schopni pozorovat úplně ty nejvzdálenější části sluneční korony, protože my jsme na posledním zatmění v roce 2010, kde jsme byli teda, o kterém jsme nebyli, tak jsme ho měli těsně nad obzorem, tak jestli na té stemnělé obloze, která je vlastně ještě stemnělá vlastnostma oblohy, bude možno pozorovat vlastně i přechod do zodiakálního světla, to Miloš Drukner vymyslel, když už budeme tam, tak jestli jsme to nedělali, jak jsme dělali nějaké fotografie, takže takhle to vypadalo. On teďka zápasí s tím, jak podstranit ten pohybující se stín po obloze, jako jo. Takže data jsou nafocený, jestli to bude reálný nebo není, nevím, protože to zodiakální světlo má velice poblíž toho slunce velice zajímavou strukturu, ale to byl jen takový pokus. No a do čeho jsme se poslední věci pustili, jak jsem říkal, že už jsme schopni vytvořit, říkám jsme schopni, ale zase mluvím teďka za Drucknerovce, vytvořit fotometricky kalibrovaný snímek, tak tohle není fotometricky kalibrovaný, ale je možnost ho vytvořit. A tím, že máme obrovské množství hvězd a máme dokonce barevné, ty záležitosti jsou barevné, tak jsme schopni dělat jakousi barevnou fotometrii té sluneční korony. Už jsme to i se Serhem Kučmím řešili, asi týden jsme nad tím seděli, zjistili jsme, že nejsme schopni dohodnout, protože on žije ještě v době negativu, když to my žijeme v době digitálních a korigovaných, to by nebyl problém, ale spíš korigovaných, protože tam jsou flety, dárky a takovýhle věci, a to znamená, my jsme se narazili na problém, že on chtěl korigovat chyby, které klasicky korigoval při svých pozorováních, a oni tam nebyli. Takže to je taková otázka do budoucna, ale je to taková nadějná cesta, protože tu fotometrii té sluneční korony dělá málo kdo a tam se pak samozřejmě už dají zjišťovat zase právě ty hustoty a takový ty všechny záležitosti teploty. Takže děkuju. To je všechno a tak jsem vám snad popsal, co se v té sluneční koruně dá dělat a co by bylo dobrý, kdyby někdo dělal ještě.
Tak děkuji. Děkuji Marcelovi za jeho zajímavý exkurs do využití pozorování zatmění. Bylo to zcela vyčerpávající. Já nevím, jestli můžu ještě připravit komentář k tomu, jak jsem se tady zmiňoval o té dynamice protuberanci, že my jsme dělali tady v té první 90. let opravdu velmi intenzivně, kdy se fotografovali vlastně protuberance, protože většina těch útvarů, které se v té koroně pohybuje, my můžeme nahradit nějakými geometrickými prostorovými útvary, jako jsou válce, kužely a podobně, tak jsme samozřejmě za nějakých zjednodušujících předpokladů byli schopni monitorovat a měřit reálně rychlosti, a tam bylo třeba zajímavé, že opravdu tam šlo o to, jak vlastně se ta protuberance chová, že jsou dvě možnosti, buď pokud se vezmu, že to je zůstek plazmy, a tam jsme si byli jistí to, že to je zůstek plazmy, že to není žádná vlna, protože ta by nebyla tak jasná, že to je o hustotě, že to jsme se bavili nikoli o té horké plazmě, která je v koroně, ale o chladné plazmě někde 5-10 tisíc stupňů v haltě. A jestli ona tu energii dostane tu kinetickou, no tím, že jí zespodu něco nakopne a ona už letí, v podstatě je to pohyb v gravitačním poli a pak padá, anebo jestli tam jsou nějaké další síly, které nějakým způsobem na ten pohyb mají vliv. A podařilo se nám zjistit celkem jednoznačně, že u některých typů protuberancí dochází tak, že ta protuberance jakoby dostane kopanec, u kterého je možné, že tam byla nějaká Ehrmannova bomba nebo něco prostě pod tím, a pak se většinou ta protuberance jakoby opticky rozdělí na dvě části, že ta jedna dostává dodatečnou energii, urychlení zřejmě z rekonexí nebo z nějakých prostě propojení magnetických polí, a ta teda dostává poměrně velké rychlosti, nám tam vycházeli, pokud si vzpomínám, to jsem se pojedal nějakých až kolem 200 km za sekundu, což už jsou poměrně rychlé pohyby, a ta spodní část vlastně jakoby padala nebo stékala zpátky do té atmosféry, takže to mě trošku připomnělo tenhle problém s tím, že tam je ten pohyb teda jenom jednosměrný, jo, a neví se, jestli je to teda vzruch, ale to spíš vypadá, že to je nějaký teda pohyb motiv, že na ten vzruch to by byla spíš nějaká rázová vlna nebo nějaká
tak,
vlna,
ano,
která
ano.
By geometricky byla asi podstatně omezenější než teda tenhle sloupec, který má výšku 100 000 km.
A navíc ten že ještě do toho skáču, ještě jak jsem říkal, že se tam na tom předchozím obrázku nic není. Ale ono tam, mně to připadá, že tam jakási trubice je, jo? Jakoby, která se postupně vyplňuje hmotou a pak zase zmizí, jako že ono může opakovány ty.
Ano, tam to může být, ano, že tak jak i u těch velkých spikulí, že tam se pozoruje nějaká rekurence.
Tak.
V jednodobí o výtrysí, že prostě tam je nějaká 60 minutová rekurence, to publikovali tuším Číňani a Japonci někdy v těch 70. 80. letech, a taky jsem žádnou další informaci o tom dále nečet, jestli to teda tak je, nebo to tak není, a ono nic 8-10 hodin souvislé pozorování má dost problém, takže jsme to dobře. Tak, děkuji ještě jednou.